Attālinātā strādāšana sākās jau pavasarī. Uzņēmējiem nācās saskarties ar dažādiem izaicinājumiem, lai pilnvērtīgi nodrošinātu savu darbību. Tajā skaitā bija jāsagatavo dažādi tehniskie risinājumi, galvenokārt, lai neizplatītos ierobežotas pieejamības informāciju. CERT.LV kiberdrošības eksperts Gins Malkalnietis stāsta, ka pavasarī novēroja vairākas problēmu situācijas. Uzņēmumi cieta no tā, ka darbinieki uz mājām ņēma datorus, kas nebija sagatavoti darbam internetā bez ārējās aizsardzības. Tāpat bija nepareizi konfigurēti ugunsmūri, kas aizsargā tīklu.
Jā, incidenti tiešām no sākuma bija. Nu, šobrīd tādus izteiktus incidentus pēdējos mēnešos mēs neesam manījuši, kas būtu saistīti tieši ar to, ka nu, ir nenokonfigurētas ugunsmūris un nu, iekārta piepeši atrodās, neskāpēc internetā, kur visu laiku nav bijusi. Nu, šis pusgads handikapa nu, ir ļāvis sagatavoties arī uzņēmumiem, arī šos iekārtas savest kārtībā.
Eksperts stāsta, ka pamatā šīs darbības tika novērotas komerc uzņēmumos. Grāmatvedības darbinieki ir pamatmērķis uzbrucējiem. Savukārt par kiberdrošību valsts un pašvaldību sektorā uztraukumam nav pamata, stāsta Malkalnietis. Jau normatīvajos aktos ir noteiktas drošības prasības, kas jāievēro pakalpojumu sniedzējiem. Arī to darot attālināti normas nemainās, turpina Malkalnietis.
Nedrošākais ir jūsu pašu dators. Tāpēc, kad šīs te sistēmas, kas strādā internetā, kuras apstrādā šos datus, ja viņas apstrādā, viņas arī pirms tam. Šo sistēmu kā reiz uzturēšanā un funkciju pārbaudē tiek pievērsta daudz lielāka uzmanība nekā, nu, diemžēl, mājas lietotāji parasti velta saviem mājas datoriem.
Kiberdrošības pasniedzēja Sintija Deruma stāsta, ka būtiski pievērst uzmanību detaļām, tajā skaitā sagatavoties rezerves risinājumiem. Ja cilvēki ar drošām ierīcēm pieslēdz drošiem valsts tīklam, tad par riskiem nevajadzētu satraukties, teic Deruma. Tomēr hakeri savā izdomā ir ļoti radoši. Eksperti atklāja, ka parasti hakeri dezinformē, lai panāktu lietotājus izdarīt tieši to, kas viņiem būtu nepieciešams, tāpēc viņi var apiet arī drošus risinājumus. Lai no tā izvairītos, ir jāizglīto lietotājs.
Jo kibernoziedzniekiem varbūt neinteresē kāda konkrēta personība, ja tā vien nav prominence vai tur nevar iegūt kaut ko vērtīgu, bet mēs varam uztvert, ka mēs varbūt esam daļa no zombiju tīkla, vai mēs vienkārši esam resursi, lai kibernoziedznieks varētu veikt tālāk kādus uzbrukumus, ko viņš ir iecerējis. Tāpēc nevajag novērtēt arī to par zemu.
Savukārt, izmantojot koplietošanas datorus, kā piemēram bibliotēkās, šīs standarta drošības prasības tiek ievērotas. Nereti gan lietotāji paši nevērīgi izturas pret saviem datiem, tos saglabājot vai neizejot ārā no pārlūku programmām. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.